Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 18 កក្កដា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ពុយ រិស័យ សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នកនាង ពីរដ្ឋធានី Washington.តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកស្រុកសឡាំងកាំងនៅក្រៅជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិក4នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់លោកខារីមានប្រសាសន៍ថាមានការលើកយកបញ្ហាពលរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅនិយាយនៅក្នុងការប្រជុំទាំងអស់ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាញាធរខណ្ឌចំការមនស្នើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារប៊ូឌីងចាកចេញពីអាគារនោះមួយរយៈសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសុមេតសូមជូនជាបន្តទៅនេះ
អ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុង Chattanooga ក្នុងរដ្ឋ Tennessee នៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសឡាំងកាំងនៅពេលដែលអាញាធរខិតខំប្រឹងប្រែងរបបប្រហែតដែលនាំឲ្យជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បាញ់កំភ្លើងលើកន្លែងយោធា2កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនាំឲ្យទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិក4នាក់បាត់បង់ជីវិតអ្នកសេជីនឆលទីចុងភៅចូលនិវត្តន៍បាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្ញុំមានការទៅគុតចិត្តនៅពេលខ្ញុំឮឧបតហេតុនេះនេះមិនមែនជាអ្វីដែលលោកអ្នករំពឹងថានឹងបានឮទេខ្ញុំព្រឺខ្លួនចាញ់ស្បែកគង្គក់នៅពេលខ្ញុំឮអំពីរឿងនេះអ្នកសេជីនឆលទីដែលរស់នៅ48គីឡូម៉ែត្រពីផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងនេះមានអារម្មណ៍ប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងមានមនុស្សច្រើននៅក្រោយមានការបាញ់កំភ្លើងនេះមកអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថានៅពេលនេះខ្ញុំព្យាយាមមិនទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកកកទេហើយខ្ញុំគិតពីដងអំពីការទៅចូលរួមក្នុងពិធីមានមនុស្សច្រើនកកកដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើបែបនេះឡើយលោក Ed Reinhold នៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក FBI បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅពេលយប់ជ្រៅថានៅពេលនេះគ្មានអ្វីដែលបង្ហាញថាមានចំណងតាក់ទងរវាងអ្នកបាញ់កំភ្លើងដែលមានឈ្មោះថាមូហាម៉ាត់យូសេហ្វអាប់ឌុលឡាហ្ស៊ីសជាមួយពួកភេរវជនអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែក៏ពុំមានការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនេះថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Michael McCall ប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានជំនឿថាការបាញ់កំភ្លើងនេះជាការវាយប្រហារមួយទទួលឥទ្ធិពលពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានជួបជាមួយលោក Adel Al-Jubeirរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឯសេតវិមាននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តដែលនៅមានការសង្ស័យជឿទុកចិត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ Dojos Ernest អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបាននិយាយគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីពង្រឹងភាពដៃគូយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងមានរយៈពេលយូររបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដូជូប៊ីាបានបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីទៀតអំពីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកដែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើប្រកាសដែលបានមកពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីបន្តផ្តល់ប្រកាសឲ្យដល់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសសេរីយេម៉ែននិងប្រទេសលីបង់ជាដើមលោកជូប៊ីាបាននិយាយនៅក្រៅកិច្ចចរចាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ថាយើងសង្ឃឹមថាពួកអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកែលម្អជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ច្រើនអ្នកហើយមិនប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់ធ្វើការផ្សងព្រេងនៅក្នុងតំបន់ទី ប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការខូចខាតក្នុងតំបន់យើងបដិញ្ញាប្រឈមមុខនឹងប្រទេសនេះជាដាច់ខាតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានៃពលរដ្ឋអាមេរិក4នាក់ដែលនៅតែជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវលើកឡើងដោយភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជុំទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចចរចាបរមាណុអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទូរទស្សន៍អាមេរិក MSNBC ថាគ្មានការប្រជុំណាមួយបានធ្វើដែលនៅទីនោះយើងមិនលើកយកមកនិយាយអំពីបញ្ហានៃពលរដ្ឋអាមេរិក4នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីលោកខារីបានគូសបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបានត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបចុងក្រោយបង្អស់ជាមួយសមាភិកអ៊ីរ៉ង់របស់លោកគឺលោកមហាម៉ាត់ជាបាត់ហ្សារីហ្វក្នុងទីក្រុងវៀននៅមុនកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុអ៊ីរ៉ង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានត្រូវប្រកាសលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅតែសង្ឃឹមខ្លាំងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើសក្តីសម្រេចត្រឹមត្រូវហើយបញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញរដ្ឋបាលអូបាម៉ាបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការដោះលែងលោក Jason Rizian អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Post លោក Amir Hekmati អតីតហ៊ីនម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Said Abidini អ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រិស្តសាសនានិងលោក Robert Livingston អតីតភ្នាក់ងារ FBI គ្មានចំណងតាក់ទងជាមួយកិច្ចចរចាបរិមាណោជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចអាឡិកស៊ីស៊ីប្រាសបានរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដោយដាក់អិសរាជជនផ្សេងទៀតឲ្យកាន់តំណែងជំនួសពួករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងគំនិតទម្រង់រដ្ឋបិតតឹងរឹងដែលទាមទារឲ្យមានដោយពួកម្ចាស់អន្តរជាតិអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអាសែនសលោកស៊ីប្រាសបានធ្វើការកែប្រែ9ទាំងអស់លោកប៉ាណាយូទីសឡាហ្វាហ្សានីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលបានត្រូវជំនួសដោយលោក Panos Skoulitis អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារចំណែកឯលោក Trifon Alexiadis បានក្លាយទៅជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រោយការលាលែងចេញពីតំណែងដោយលោកស្រី Nadia Balavani កាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Christophoros Venadakis ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យបានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសហើយលោកស្រី Olga Girovasili សមាជិកសភាបានត្រូវតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens ប្រទេសក្រិចបានទទួលកំណើនប្រាក់កម្ចីគ្រាមានអាសន្នពីធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបផងដែរ The Voice of America The OA កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនបានប្រ rup ខួបឆ្នាំទី1នៃការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysian Airlines ជើងហោះ MH លេខ17ដោយកំជួលមីស៊ីលមួយគ្រាប់ពីលើបែកកង្កើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទៀមក្រុមមនុស្សបានយកផ្កាប្រដាប់ក្មេងលេងនិងយន្តហោះក្រដាសជាមួយសារទៅកាន់ស្ថានទូតនៃប្រទេសហូឡង់ដែលនៅទីនោះទង់ជាតិប្រទេសហូឡង់បានត្រូវបង្ហូតត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងភាគច្រើនមានមនុស្សចំនួន298នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងយន្តហោះនោះជាជនជាតិហូឡង់មានទិដ្ឋភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅស្ថានទូតនៃប្រទេសហូឡង់ដោយនាំយកនៅផ្កាយន្តហោះធ្វើពីក្រដាសជាមួយឈ្មោះនៃពួកជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប៉រ៉េសិនកូបានហៅការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះជើងហោះ MH លេខ17ថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏សាហាវយង់ក្នុងមួយហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការបាញ់កំជួយមីស៊ីល10ប្រឡាញ់នោះអាចធ្វើកើតតែដោយសារមានការចូលរួមពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីអៃអក្រតទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសមន្សាផាវើបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2166ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនឹងឯករាជ្យមួយអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះជើងហោះ MH លេខ17លោកស្រីបានសុំដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកជនទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនោះត្រូវនាំខ្លួនទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសប្រទេសអ៊ុយក្រែន បន្ទោសពួកឧទាមលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីថាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកឧទាមបានបដិសេធថាពួកគេមិនទទួលខុសត្រូវទេហើយបន្ទោសកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថាបានធ្វើការវាយប្រហារនោះទៅវិញ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរីការជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរីការជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបនៅព័ត៌មានខ្លះស្ដីពីការស្នើសុំផែនទីកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington មកថាការឆ្លើយតបមួយផ្នែករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ផែនទីដែលកម្ពុជាតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជូនដល់កម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលកំពុងក្លាយជារឿងរសើបឡើងវិញរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំខ្ចីផែនទីកម្ពុជាដែលបានតម្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលកំពុងក្លាយជាបញ្ហារសើបនោះមន្ត្រីនាំពាក្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់គឺនាងអេរីខានីកូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងញូវយ៉កមកថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាពីព័ត៌មានខ្លះខ្លះហើយ
The United Nations has provided Cambodia with the relevant information that we have been able to find and we are continuing
អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ជូនកម្ពុជានៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងការស្នើសុំដែលយើងអាចរកឃើញហើយយើងនឹងបន្តស្វែងរកឯកសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលកម្ពុជាស្វែងរក
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទេថាតើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ជូនកម្ពុជានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនក្នុងសារលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដើម្បីសុំខ្ចីផែនទីខ្នាត1/100,000ដែលកម្ពុជាបានយកទៅតម្កល់ទុកឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1964ការស្នើសុំនេះកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពលរដ្ឋវៀតណាមហើយនឹងឆ្មាំព្រំដែនវៀតណាមមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាង10នាក់រងរបួសនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះក្រោយពេលដែលមានការផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះពីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិត3ផ្សេងគ្នាទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រហូឡង់និងលោក David Cameron នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីសុំខ្ចីឯកសារសំខាន់ៗតាក់ទិនទៅនឹងផែនទីខ្នាត1/100,000និងអ្នកជំនាញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមពីការលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមនោះបានប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការប្រើពាក្យសម្ដីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងភាគច្រើននៃបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់កម្រិតត្រឹមតែខ្ចីផែនទីមកដើម្បីជំរះភាពស្អាតស្អំនិងរោគយុត្តិធម៌ដែលលោកហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោករងការចោទប្រកាន់ពីគណៈបកជំទាស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជានោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនបាន 83% ហើយសល់តែ 17% ទៀតនោះក៏អាចសើរើនិងធ្វើការត្រួតពិនិត្យបានដែរ ដែលគេជឿថាការបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះគឺជាការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដល់កម្រមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងមិនចាំការសាររើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេពួកគេបានអះអាងថាពួកគេនឹងធ្វើដំណើរម្ដងទៀតនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីទៅត្រួតពិនិត្យមើលព្រំដែនដែលគេចោទថាវៀតណាមបានឈ្លានពានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដោយការធ្វើផ្លូវប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខហើយនឹងជីកស្រះចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលវៀតណាមបានអះអាងថាដីរបស់ខ្លួនដែរនោះបើតាមការអះអាងរបស់លោកអ៊ុំសំអានសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់បានថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរសមាជិកសភានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមទៅមើលព្រំដែននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលជាកន្លែងផ្ទុះអំពើហិង្សាចុងក្រោយនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកក្កដាខាងមុខដោយសារលោកថាវៀតណាមមិនអើពើនឹងការសុំឲ្យផ្អាកការសាងសង់ផ្លូវទីនោះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេស
ដែលមានការជួមយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទៅមើលអដោលថាវាការរំលោភពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនចង់ប្រកាន់ខ្សែជាមួយថាប្រជាប្រដ្ឋរបស់ណាក៏ដោយយ៉ាងណាក៏វៀតណាមដែរថាក៏កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់វៀតណាមដែរយើងសូមការបកការពីយ៉ាងដែលនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីជួយយើងទៅមើលកន្លែងដែលរំលោភពីរំលោភពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាម
លោកបានថ្លែងថាទោះជាមានការរៀបចំកងកម្លាំងពីប្រទេសវៀតណាមដែលលោកបានមើលឃើញតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្តីក៏លោកបានអះអាងបញ្ជាក់ថាលោកមិនខ្លាចរអានឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលព្រំដែននោះទេរបាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាវៀតណាមបានបដិសេធថាគ្មានការរៀបចំចល័តកងកម្លាំងទ័ពនៅតាមព្រំប្រទល់ដែននោះទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានអះអាងតាមអ្នកណែនាំថាលោកកំពុងឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយគាំទ្រភាគីទាំងពីរក្នុងការពិភាក្សាគ្នាក្រោយពីកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីដើមខែកក្កដារវាងគណៈកម្មការព្រំដែនទាំងពីរប្រទេសដែលគេអះអាងថាគ្មានលទ្ធផលធំដុំនោះប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយបានផ្ញើកំណត់ទូតតវ៉ាជាមួយនឹងវៀតណាមលើបញ្ហាចំនួន3គឺទី1សូមឲ្យវៀតណាមលុបចោលស្រះចំនួន8កន្លែងក្នុងខេត្តរតនគិរីស្ថិតនៅចន្លោះបង្គោលលេខ30ទៅ40ទី2សូមឲ្យវៀតណាមផ្អាកការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាជាបន្ទាន់នៅក្នុងភូមិព្រៃស្បូវឃុំសំពៅលូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលទី3សូមឲ្យវៀតណាមផ្អាកការសាងសង់ផ្លូវនៅស្រុកចន្ទ្រានិងស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អាញាធរក្នុងខណ្ឌចំការមនចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារបូឌិញស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ចាក់ចេញពីអាគារនេះជាបណ្ដោះអាសន្នដោយផ្ដល់មូលហេតុថាអាគារនេះចាស់ទ្រុឌទ្រោមអាចបាក់ស្រុតរលំជាយថាហេតុខណៈពេលដែលពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបដិសេធមិនព្រមឬចេញលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អាញាធិបតេយ្យសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ក្នុងខណ្ឌចំការមនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលើកដំបូងមួយដោយស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារសឬអតីតអាគារប៊ូឌិញសចាក់ចេញពីអាគារនេះដោយសារតែភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរបស់អាគារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកខាត់ណរិទ្ធចៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ដែលចេញផ្សាយនៅដើមខែកក្កដានេះនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារសដែលសង់ក្នុងទសវត្សរ៍1960នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះលោកខាត់ណរិទ្ធបានសរសេរថាសាលាសង្កាត់ទន្លេបាសាក់មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអាគារទ្រុឌទ្រោមអតីតប៊ូឌិញសទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាតាមការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងរបស់ការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងភូមិបាលខណ្ឌចំការមន នៃទីតាំងរបស់អគារទ្រុឌទ្រោមបច្ចុប្បន្ននេះជាសំណង់ចាស់ស្នាក់នៅច្រើនគ្រួសារហើយគ្រួសារនីមួយៗបានជួសជុលនិងសាងសង់បន្ថែមទម្ងន់លើបន្ទុកអគារចាស់ដែលខ្លួនរស់នៅដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងគ្មានការថែទាំឱ្យបានល្អផងនោះសពថ្ងៃអគារនេះមានសភាពទ្រុឌទ្រោមគួរឱ្យព្រួយបារម្ភលិខិតនេះបន្តថាដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដែលអាចកើតមានដោយសារការបាក់ស្រុតរលំនៃអគារនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅលើអគារខាងលើនេះមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្លួនឬចាកចេញពីទីតាំងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នសិនការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអគារសមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះពួកគេលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគ្រាន់តែជូនដំណឹងពីភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរបស់អគារនេះតែប៉ុណ្ណោះតែមិនធ្លាប់ត្រូវបានស្នើឲ្យរើចាក់ចេញនោះទេអ្នកស្រីលួយសាមៀនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអគារប៊ូឌីងតាំងពីឆ្នាំ1979បានត្អូញត្អែថារ
ឿងចាក់ចេញពីទីតាំងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នសិននេះខ្លឹមសារគេយើងមើលមកអញ្ចឹងឲ្យយើងគ្រាន់តែចេះពិចារណាមួយគ្នាយើងគ្រប់គ្នាបើអបប្រមាថគេឲ្យចាញ់ទៅតែនៅក្នុងណាវាជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងអស់គ្នា
អ្នកស្រីឲ្យដឹងថាអាគារប៊ូឌីងនេះមើលពីក្រៅមកចាស់មែនប៉ុន្តែក្រុងឆ្អឹងនិងសំណង់អាគារនៅផ្នែកខាងក្នុងគឺនៅរឹងមាំនៅឡើយទេពីព្រោះអាគារនេះត្រូវបានសង់តាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសសំណង់ត្រឹមត្រូវហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារនេះមិនយល់ស្របតាមការជូតដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរសង្កាត់ទន្លេបាសាក់នោះទេដោយពលរដ្ឋត្រូវការស្ទង់មតិគ្នាជាមុនសិន
ខ្ញុំដូចជាមិនទាន់ទៅយល់ស្របអីទេព្រោះក្នុងនោះយើងមិនអាចយល់ស្របបានទេយើងវាមិនតែម្នាក់ឯងណាមកកណោតែយល់ស្របណាស់បាននឹងតមតិទាំងអស់គ្នាណាកូនណា
លោកហែមសំអាតអាយុ50ឆ្នាំដែលបានរស់នៅក្នុងអាគារប៊ូឌីងនេះតាំងពីឆ្នាំ1979មកដែរនោះសម្ដែងក្តីបារម្ភដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីលួយសាមៀនដែរហើយលោកបានបន្ថែមថាដំណោះស្រាយសំរុំមួយត្រូវតែផ្ដាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាចង់ឲ្យពលរដ្ឋរើចេញពីអាគារសល់ពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមួយនេះ
ម្ដងជាពីរដងគឺវាមិនអាចរើចេញទេទោះលមានការដំណោះស្រាយ
លោកខាត់ណរិទ្ធចៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីផែនការទៅថ្ងៃខាងមុខរបស់អាជ្ញាធរដែលស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីអគារនេះទេដោយលោកពុំទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកចៅវាយខណ្ឌចំការមុនទេ
បងសួរតែខណ្ឌសិនបានខ្ញុំអាចទៅពីបានទៅលោកអភិបាលខណ្ឌបើលោកអភិបាលខណ្ឌឲ្យទៅពីខ្ញុំទៅពីអត់ទេ
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងលោកប៉ាសជាតិវងចៅវាយក្រុងភ្នំពេញបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកពុំអាចទំនាក់ទំនងបានរីឯលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញពុំបានផ្ដល់ការអធិប្បាយបានទេដោយលោកជាប់ប្រជុំអ្នកជំនាញអង្គការ UNESCO ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាអង្គការ UNESCO បានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាទុកនៅអាគារដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះអង្គការការពារសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះសហគមន៍ធៀងថ្នោតក៏បានបើកយុទ្ធនាការដើម្បីជួសជុលនិងថែទាំអាគារនេះផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់
ការកសាងអគារលំនៅឋានអាបត្តមងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនច្រើនឡើងអតិផរណាកំពុងកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានការទុកចិត្តតិចជាងមុននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយថាកំណើននៃការកសាងលំនៅឋានជាពិសេសផ្ទះអាបត្តមងចំនួន9កណ្ដោសញ្ញា 8% ក្នុងខែមិថុនាបណ្ដាលមកពីការចុះថយចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនិងកំណើនការងារចំនួននៃការអនុញ្ញាតដើម្បីចាប់ផ្ដើមការកសាងផ្ទះថ្មីៗក៏កើនច្រើនដែរប្រហែលជាពោះតាំងបង្ហាញថានិន្នាការនេះនឹងមានតទៅទៀតមួយរយៈទិន្នន័យបង្ហាញថាប្រសិនបើការចាប់ផ្ដើមការកសាងផ្ទះសម្បែងមានលម្អឿនដូចលម្អឿនក្នុងខែមិថុនាក្នុងពេលពេញមួយឆ្នាំនឹងមានផ្ទះអាបត្តមង និងផ្ទះអបតមង7,200,000ខ្នងត្រូវកសាងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកអ្នកសន្តិសុខនៃធនាគារ Wells Fargo Bank និយាយថានេះជាកំណើនច្រើនបំផុតនៃការកសាងផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកអនុប្រធានាធិបតីភូមាសៃម៉ូខាំនិងពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ភូមានឹងដឹកនាំពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធទិវាទុក្ករបុគ្គលនៃប្រទេសភូមានៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាខាងមុខនេះនេះបើតាមការប្រាប់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមាម្នាក់រដ្ឋាភិបាលក៏បានអញ្ជើញពួកសមាជិកគូសានៃពួកទុក្ករបុគ្គលដែរដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកសៃអងសានសុជីនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកសៃគឺលោកអងសានអ៊ូផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍អងសានដែលជាបិតារបស់លោកសៃអងសានសុជីនិងពួកមេដឹកនាំទៀមទាឯករាជ្យ8អ្នកទៀតបានត្រូវធ្វើឃាតកាលពីឆ្នាំ1947ហើយប្រទេសភូមាបានប្រារព្ធថ្ងៃនោះជាទិវាទុក្ករជនទោះណាជារដ្ឋាភិបាលយោធាមុនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសភូមាជាង20ឆ្នាំមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ទិវារំលឹកនេះក៏ដោយក៏ថ្ងៃខួបទិវាទុក្ករបុគ្គលនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដោយរដ្ឋាភិបាលភូមាចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមិញមកការធ្វើដំណើរការពីពេលថ្មីៗមួយទៅកាន់ភូមិភាគមជ្ឈមបាដើម្បីជួបជាមួយពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកអ្នកនៅរស់ពីអំពើខុសឃើរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបណ្ដាលឲ្យប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ដីអំពីអំពើខុសឃើខាងកម្មតណ្ហានៅក្នុងតំបន់មានជម្លោះធ្លាក់មានទឹកភ្នែកអ្នកស្រីសៃណាប់ហាវ៉ាបង្គូរ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការរងទុក្ខវេទនារបស់ពួកស្ត្រីនិងក្រុមនារីជាពិសេសពួកស្ត្រីនិងក្រុមនារីនៃពួកជនអ្នកកាន់សាសនាអំបូរភៀតតិចយ៉ាហ្សេឌីជាការសោកសៅខ្លាំងណាស់លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយថាខ្ញុំគិតថាអ្វីមួយក្នុងបណ្ដាអ្វីៗដំបូងដែលខ្ញុំបានទទួលស្គាល់និងបានដឹងនៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺថានេះជាសង្គ្រាមមួយដែលកំពុងត្រូវប្រយុទ្ធនៅលើខ្នងរបស់ក្រុមស្ត្រីនិងពួកនារីគេបាននិយាយប្រាប់លោកស្រីថាពួកស្ត្រីនិងពួកនារីបានធ្វើឃាតខ្លួនឯងដោយចងកខ្លួនឯងនិងកន្សែងគ្របលើក្បាលជាជាងអនុញ្ញាតឲ្យពួកបរិសុទ្ធនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្តរំលោភសេពសន្ថវៈលើរាងកាយរបស់ពួកគេហើយមានស្ត្រីខ្លះទៀតបានកាត់សរសៃឈាមកដៃរបស់ពួកគេហើយមានក្រុមស្ត្រីខ្លះទៀតបានលាបថ្នាំបំពុលខ្លួនឯងលោកស្រីបង្គូរ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមភេរវជន ISIS បានយកស្ត្រីនិងនារីនៅក្នុងអំពើខុសឃើខាងកាមតណ្ហាបានយកស្ត្រីនិងនារីជាទេសការនីខាងកាមតណ្ហាដោយបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងបានរំលោភច្រើនបែបយ៉ាងទៅលើស្ត្រីនិងនារីទាំងនោះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត115659325និង1575 kHz អរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.